Ešte raz vám prajem všetkým požehnaný a pokojný deň. Minulý týždeň Martin začal našu takú 10-dielnú sériu o tom, ako to vyzerá v zdravom misijnom zbore. Chceme spolu čítať Božie slovo, a v ňom chceme objavovať to, akým smerom nás Pán Boh vedie. To, ako to vyzerá aj vlastne v takom zdravom misijnom zbore, aby aj my sme vedeli, akým smerom sa chceme vydať. Akým smerom, nielen, že sa chceme vydať, ale aby sme mohli žiť v takej každodennej, osobnej, ale aj osobnej reformácii, ale aj v takej reformácii nášho spoločenstva, aby sa nám nestávalo, že zídeme z cesty, ale aby sme sa jej videli a mohli držať. Dnes spolu budeme na úvod čítať z listu Filipským z 1. kapitoly, 9. až 11. verš. Budeme spolu čítať z listu Filipským alebo Filipanom z 1. kapitoly, verš 9. až 11. Poletie, ako odišli deti do besiedky, je tu strašné ticho. Som si zvykol na to, že tu je šum neustále, tak sa musím pozerať, že či ste ešte neodišli. Takže list apoštola Pavla do Filipanom, 1. kapitola 9 až 11. Modlím sa, aby vaša láska čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti. Aby ste boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a aby ste boli čistí a bez úhony pre Kristov deň naplnení ní ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu. Sú tu vôbec nejakí dorastenci? Nejakí mladší? Pár ich je vzadu a tu sedia. Poznáte týchto troch ľudí? Neviem, či to je dobre vidno. Koho poznáte, chalani? Všetkých. Dobre. Čo majú títo ľudia spoločné? Nebojte sa, aj pre tých, čo neviete, za chvíľu sa dozviete. Čo majú títo ľudia spoločné? Šport. Ale majú spoločnú ešte jednu vec. A to, že každý z nich má, alebo mal, obrovský talent futbalový. Každý z nich, nevravím, že to sú traja najlepší, lebo o tom by vždy boli diskusie, to nechcem povedať. Ale každý z nich má, alebo v určitej fáze života mal veľký futbalový talent. Každý z nich dostal aj veľkú šancu na to, aby hrali v nejakom slávnom klube. Pre tých, čo nevedia, to hore, to je Mario Balotelli. On vyrastal v Taliansku a potom mal možnosť hrať v Anglicku, potom zase v Taliansku, potom zase v Anglicku, teraz je vo Francúzsku. Ten druhý, on je Ronaldinho, je Brazílčan, on hral v Paris Saint-Germain a potom najväčšiu slávu zažil v Barcelone a potom prestúpil do Talianska a potom zase do Brazílie. A ten tretí, to je Ronaldo, Portugalčan, on hral za jeden z najväčších klubov v Anglicku a teraz hrá za Real Madrid. To majú spoločné. Sú veľkí talenti, dostali, by sme povedali, možno dar od prírody, alebo my, kresťania, by sme povedali, že dostali veľký dar od Pána Boha. Ale aký je medzi nimi rozdiel? Teda okrem toho, že každý hrá inde, je medzi nimi jeden veľký zásadný rozdiel. Každý z nich s tým darom, ktorý dostali, naložil úplne inak. Dostali všetci veľký dar. Každý s tým darom naložil úplne inak. Mario Balotelli s ním nenaložil vôbec. Dostal dar a od začiatku svojho života mal iba veľké vyhlásenia, ako je jeden z najlepších troch futbalistov sveta, aký je on geniálny. A áno, kým hral ešte v Taliansku, tak Mal 19 rokov a na 19-ročného hral veľmi dobre a bol jeden z najväčších talentov. Ešte pred, teraz má okolo 26, myslím, tak pred tými 7 rokmi bol jeden z najväčších talentov. Problém je, že mal veľa vyhlásení pekných o sebe, ale namiesto toho, aby s tým talentom niečo urobil, aby s tým darom niečo urobil, tak skôr sa preslávil rôznymi kiksami, nabúranými autami, večierkami a podobnými vecami. Ten druhý, to je Ronaldinho, on už teraz má 38 rokov, ale medzi 20. a 25. rokom svojho života bol jeden z najgeniálnejších hráčov vlastne tej doby. To, čo on dokázal s loptou, tak to sa len tak nevidí. Také finty robil a kľúčky robil a také prihrávky, čo on vymyslel, rôzne petičkou a petov a to ste nevideli. A vyhral v Barcelone v podstate všetko, čo sa dalo. Vyhral dokonca, myslím, že majstrovstvá sveta s Brazíliou a tie najprestížnejšie ceny. Ale potom zrazu sa akoby niečo zmenilo v jeho živote a v 25. roku života, ako keby si povedal, ďakujem, mám dosť a začal byť viac slávnejší tým, že začal trochu priberať. O, zďaleka nie toľko ako ja, ale pre fotbalistov stačí aj menej. Začal chodiť zase na rôzne večierky a v priebehu jednej sezóny jeho talent ako keby úplne odišiel. Barcelona ho potom relatívne lacno predala do Talianska, tam sa už tiež poriadne neuchytil a v nejakých 27-28 rokoch sa vracal do Brazílie, kde vystriedal niekoľko klubov, ale už to bolo, vždy to išlo tak stále nižšie, nižšie a ten jeho talent ako by sa nevrátil. A je tu potom tretí človek, a Ronaldo, a veľa ľudí ho nemá rado, lebo on je taký vždycky nagélovaný a je to taký model a je taký arogantný, je sebecký, veľakrát simuluje, ale ja ho obdivujem pre jednu vec. A to, veľa ľudí o ňom hovorí, že on keď skončí tréning, tak on ešte zostáva na ihrisku alebo v telocvični a trénuje viac. A neustále, aj keď už vyhral všetko, čo mohol, aj keď vyhral niekoľkokrát ocenenie pre najlepšieho futbalistu planéty, tak namiesto toho, aby sa s tým uspokojil, tak neustále trénuje viac ako ostatní, neustále sa snaží rásť, neustále sa snaží zdokonalovať a vo svojich, teraz má okolo 30, 31, nie som si istý, patrí medzi, je stále jedným z dvoch najlepších futbalistov momentálnych na svete a dokáže za rok streliť skoro každý rok, pokiaľ nie je zranený, strelí 50 až 60 gólov vo všetkých súťažiach. Pre porovnaní, potom takí tí ďalší futbalisti strelia, keď strelia 20 alebo 25 útočníci, tak sú dobrí. On nastrieľa v pohode 60 a udržuje si svoj štandard. Takže no, trošku asi dlhší úvod, ako som plánoval, ale toľko o nich. Ale poďme od nich k nám. Niečo máme s nimi spoločné. Dostali sme veľký dar. Ja väčšinou svoje kázne končím, alebo sa snažím končiť pri kríži, dnes chcem začať pri kríži. Na kríži sme dostali úžasný dar. Nie len to, že nám boli odpustené naše hriechy, nie len to, že my za ne nemusíme platiť, nie len to, že tam bola ukázaná Božia láska, nie len to, že my obyčajní ľudia, obyčajní, čo si zaslúžili trest Boží, Božie odmietnutie, nie len, že sme boli zachránení samotnou obeťou Božieho Syna. My sme sa stali poslami Božieho Syna. Dostali sme úžasný dar. Najskôr sme dostali záchranu, aby sme nemuseli zomrieť za svoje hriechy, ale potom, nielen, že sme dostali záchranu, my sme dostali zmysel životov, dostali sme nové povolanie. Stali sme sa poslami samotného Boha. Pavol to opisuje v dobre známom texte v 2. Korinťanom 5.20, kde je napísané, v mene Krista sme poslaní a cez nás, ako by Boh napomínal, Mene Krista vás prosíme, zmierte sa s Bohom. Dostali sme úžasný dar. Veľakrát je problém kresťanstva to, že končíme pri kríži. Že povieme, že zmysel kresťanstva a zmysel našho života je spoznať Boha a prijať jeho odpustenie, prijať evanjelium. Ale to nie je všetko. Našim tým veľkým Božím darom nie je len to, že sme dostali, že nám bol odpustený spôsob starého života. Ale my sme dostali dar nového života. Stali sme sa poslami Boha. Dokonca Pavol v 2. Timoteovi 2.4 pripomína, že nie len, že sme poslami, my sme akoby vlastne vojakmi Boha. On hovorí, že kto bojuje, nemieša sa do záležitosti všedného života, aby sa zapáčil veliteľovi, ktorý ho najal do služby. Dostali sme úžasný dar. Stali sme sa poslami samotného Boha. Stali sme sa vojakmi samotného Boha. Dnes žijeme v dobe, kedy sa, to bolo asi stále, že boli na zemi rôzne boje. Vidíme to, že sú rôzne boje fyzické, napríklad na Ukrajine, v Sýrii, alebo boje cez potom rôzne teroristické útoky, alebo potom sú rôzne pre nás skryté boje, rôzne politické, rôzne machinácie, rôzne veci, čo my nevidíme, alebo sa šíria potom rôzne propagandy, kedy sa... A v dnešnej dobe je naozaj ťažké sa postaviť do nejakého boja a za niekoho a s istotou kráčať. Jedna vec, za ktorú sa ja strašne hanbím, je, že som volil napríklad Procházku. Ja som taký naivný človek, že ja do poslednej chvíle verím v dobro ľudí, čo je niekedy výhoda, ale niekedy sa to ukáže ako veľká nevýhoda. V dnešnej dobe, keď sa povie, že bojujeme na nejakej strane, tak nemôžeme si byť úplne istí, kde je pravda. Stále váhame. Tak ideme, volíme niekoho, ešte možno horšie, ako ja dopadli voliči Mostu, kde už tá zrada bola ešte väčšia. Niekto sa postaví v rôznych bojoch na stranu Ameriky, niekto na stranu Ruska, niekto sa postaví na stranu demokracie, niekto na stranu... Ale nech sa postavíme za čokoľvek, ako keby stále tam bolo určité váhanie. Stojím naozaj na strane pravdy a keď aj stojím možno na tej správnejšej strane, tak veľakrát sa to ukáže, že vlastne to je len menšie zlo, ani nie strana dobra. Ale my sme dostali úžasný dar. My stojíme v boji, kedy vieme povedať, že stojíme na strane pravdy. Stali sme sa poslami, veľvyslancami niekoho, o kom vieme vyhlásiť, že on je svätý, že on je spravodlivý, že on je dobro. O tom nemusíme pochybovať. Máme úžasnú istotu, úžasný dar v tom, že stojíme na strane všemohúceho Boha. Stojíme vo vojsku pravdy, vojsku spravodlivosti, vojsku svetosti a nemusíme o tom pochybovať. Otázka znie, keď sme dostali ten úžasný dar, kedy sme boli nezaslúžene oslobodení a nezaslúžene postavení ako vojaci Ježiša Krista, ako veľvyslanci Pána Ježiša Krista, čo s tým teraz urobíme? Ako naložíme s tým úžasným, vznešeným darom, ktorý nám bol darovaný. Totiž, ono sa z toho nedá úplne vyvliecť. My sme vyslancami Krista, či to chceme, alebo či to nechceme, či si to uvedomujeme, alebo neuvedomujeme. Vo chvíli, kedy sme prijali kríž Pána Ježiša Krista, kedy sme povedali, Pane Bože, spoznal som svoje hriechy, ďakujem za tvoje ospravedlnenie, tak sme sa stali vyslancami Krista. Takisto, ako moja dcéra, ktorá začala chodiť už konečne do školy a ona či chce, alebo nechce, ona je veľvyslancom našej rodiny. Keď učiteľka ju uvidí sa nejak správať, že nejakým spôsobom funguje, no tak si bude myslieť, no, že takto funguje aj v našej rodine. A tak je to aj s nami. My máme dar, ktorý reprezentujeme. A otázka znie, ako sa k nemu postavíme. Postavíme sa k nemu ako Mário Balotelli? Ove to nejako dopadne, zachovám sa nejak, uvidíme, čo príde. Ja som ten najlepší, ja som ten najsvetejší. Alebo sa zachováme ako Ronaldinho. Chvíľu nás to bude baviť, chvíľu budeme na tom pracovať, ale potom si povieme, ďakujem, mám dosť, už mi stačí to, čo mám, ja už viac nepotrebujem. Alebo Ronaldo, aby sme mohli podávať dobrý výkon, tak on neustále trénuje, mení sa, zlepšuje sa, prispôsobuje sa. Minule Martin rozprával o tom, že znakom zdravého a misijného zboru prvým je život okolo Božieho slova. Ale život okolo Božieho slova nás nutne vedie k tomu druhému znaku zdravého misijného zboru. A to je, že tam, kde je v centre životov ľudí Kristus a Kristus zjavený v Božom slove, tak tam sú aj životy ľudí premieňané Kristom. Ten dar, ktorý sme dostali, je rozvíjaný. Ten nový život pokračuje, ten nový život rastie, ten nový život sa nejakým spôsobom vyvíja. A to je to, o čom hovorí Pavol v liste Filipanom. Môžeme to znovu vysvietiť, keď hovorí 9. verš. Modlím sa, aby vaša láska čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti, aby ste boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a aby ste boli čistí a bezúhonní pre Kristov deň, naplnení ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu. Zaujímavé je, že Pavol sa nemodlí za to, aby boli zo dňa na deň dokonalými. Za tri veci sa modlí apoštol Pavol. Vo verši 9. vidíme, že sa modlí, aby vaša láska čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti. Modlí sa, aby ich láska čoraz väčšmi rástla. My veľakrát naše životy končíme pri kríži. Tak už mi bolo odpustené, už mám nový život a to je super. Alebo potom robíme druhý extrém, že hovoríme, že no musíme byť dokonalými v podstate zo dňa na deň. A správame sa k sebe aj k druhým tak, ako keby mali byť dokonalými zo dňa na deň. Ale Pavol tu pripomína kresťanom a modlí sa za nich, aby ich láska čoraz väčšmi rástla. Stále rástla. Ono to je na jednu stranu oslobodenie, na druhú stranu je to pre nás výzva. Pokiaľ na jednu stranu je to oslobodenie, na druhú výzva. Je to oslobodenie v tom, že keď zlyhám, tak môžem povedať, ešte nie som dokonalý a je to normálne. Na druhú stranu je to ale výzva. Výzva v tom, že no ale to, že nie som dokonalý, znamená, že mám dokonalosti rásť. Dokonca Pavol hovorí, že čoraz väčšmi, aby rástla. To znamená, že na začiatku rastie, ale potom má tá láska rásť ešte viac. Dobre, dneska sa mi nepodarilo dobre milovať moju manželku, nepodarilo sa mi dobre milovať ľudí v zbore, nepodarilo sa mi dobre milovať mojich kamarátov alebo kolegov. To je síce normálne, ale potrebujem, aby moja láska rástla v poznaní a v každej skúsenosti. Druhou vecou, za ktorú sa Pavol modlí, je vo verši 10. Modlím sa, aby ste boli schopní rozoznávať, čo je hlavné a aby ste boli čistí a bezúhonní pre Kristov deň. Tu mňa na tom zaujalo práve to slovné spojenie pre Kristov deň. My rastieme, meníme sa až do dňa Kristovho príchodu. To nie je akt, ktorý sa ukončí teraz. Dnes ešte nie sme dokonali. Ale máme cieľ dokonalosti a tým je Kristov deň. Pavol sa modlí za Filipa, za Filipských, aby boli schopní čoraz viac rozpoznávať, čo je hlavné, aby boli čistí a bezúhodní v deň, kedy sa zjaví Pán Ježiš Kristus. A to je zase pre nás na jednu stranu oslobodenie, že ak sa mi to dnes ešte nedarí, tak to nie je tragédia. Na druhú stranu je to ale výzva, aby si nepolamil. A tým tretím, čo tu hovorí Pavol, je, že modlím sa, aby ste boli naplnení ovocím spravodlivosti. Ovocím spravodlivosti. Ovocie je niečo, čo nevzniká v sekunde. Je to niečo, čo bude dozrievať. Náš charakter bude dozrievať. Dozrieva až do dňa Krista. Krása dozrievania je v tom, že už vidíte, že sa niečo deje. Vy už vidíte kvety na stromoch, už vidíte zelené paradajky, už vidíte, že to ide. Ale zároveň ešte to nie je. Ale už to ide. A toto sa Pavol snaží povedať aj Filipským a hovorí to Timoteovi v 1. liste v 4. kapitole v 15. verši. O toto sa staraj a tomu sa venuj, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné. Aby tvoje napredovanie, tvoj rast, tvoje dozrievanie, aby bolo všetkým zjavné. Žiaľ, veľakrát v našich životoch zápasíme s tendenciami, s tendenciou sa niekde zastaviť. Ja to zobrazujem na tých troch futbalistoch. Niekto z nás je... Prepáč, ja sa tam predstavujem tých futbalistov vždycky. Niekto z nás prijal Pána Ježiša, stal sa veľvyslancom a povie si, no to je cieľ. Ja už som zachránený, ja už som spasený a je to super. Ďakujem, už mám dosť. Niekto, možno ešte ako ten druhý futbalista, aj sa vydá do služby Pánu Bohu. Aj si uvedomí, že potrebuje rásť, že potrebuje meniť svoj charakter, ale v určitom bode už začína byť to úsilie väčšie ako odmena a povie si, no ďakujem, už mám dosť. Neviem, či si spomínate, keď sme hovorili o tom projekte Cesta obnovy, tak sme tam opisovali také 4 zbory. A tu dole, na obrázku boli tak ako 4 v rohu štvorcov a dole bol zdravý misijný zbor a hore v rohu bol zabezpečený zbor. Tam bol potom nejaký na rozhraní a tam bol pred umretím. Nepamätám si už presne tie ďalšie 2, ako sa volali. A oni aj hovorili o tom, že keď my sa vydávame, čo chcem povedať, hovorili o tom, že keď aj človek sa chce z hociakého zboru dostať do toho zdravého misijného, že tam je prudký tlak na to, aby skončil v tom zabezpečenom zbore, v zbore, kde veci fungujú na 80%, v zbore, kedy ďakujem, kedy povieme ďakujem, už mám toho dosť, už sa cítim dobre, už som ako tak slušný človek, už som lepší ako väčšina spoločnosti a poviem si, tak to stačí. Teraz môžeš dať ten obrázok. Ono to totiž väčšinou funguje tak v našich životoch, že keď sa obrátime a keď chceme hľadať Pána Boha, tak aj náš charakter sa veľmi prudko zmení. My nemusíme skoro nič urobiť a náš charakter sa začne meniť. Pamätám si, že keď som začal Pána Boha poznávať, tak v priebehu pol roka som sa vo veľa veciach zmenil. V škole som si zlepšil priemer v 7 predmetoch. V 6, alebo už nepamätám presne. Myslím, že v 7 som si zlepšil a v 1 zhoršil. Alebo v 6 zlepšil. Skrátka. A nemusel som preto nič urobiť. Len som začal si robiť domáce úlohy poctivo a zrazu sa moje známky zlepšili. Ale potom, to najťažšie, čo veľakrát je v našom živote, je dotiahnuť ten zvyšok. Ale tam veľakrát my skončíme a povieme si, to nám za to nestojí. To už vyžaduje veľa sily, to už vyžaduje veľa námahy, to už vyžaduje veľa obete. veľa... Môžeš to vypnúť. Povieme si, že veď už som dosť dobrý. Veď pozri sa, ako sa správa ten môj brat. Alebo pozri sa, ako sa správajú ľudia v práci. Ja som vzor lásky. Som vzor pozbudzovania. Som vzor viery. Som vzor sebaovládania. Problém je to, že život sa nezastaví. My si povieme, že no už som prestal rásť. Už som sa prestal meniť. A tých 80% mi stačí. Problém je v tom, že každá udalosť nášho života nás mení. Tým, že my si povieme, že už sa nepotrebujem v Božom charaktere viac meniť, už mi to stačí, už teraz potrebujem iba vyučovať tých druhých a napomínať tých druhých. To nezastaví náš život. Jednoducho náš život pôjde ďalej a my sa budeme meniť. Lenže keď to nebude cieľene za Bohom, tak to bude cieľene od Boha. Preto sa potrebujeme odraziť od Božej vernosti. Každý deň. Filipským 1.6. Našou nádejou nie je naša sila. Našou nádejou je, som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobre dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. My potrebujeme nie začať na sebe, že viac pracovať teraz zo svojich síl, lebo naše sily to dokážu. Potrebujeme sa v čase, keď to už nejde ľahko, alebo v čase, kedy máme dojem, že už všetko je v poriadku, sa potrebujeme odraziť od Krista. Odraziť sa od Božej vernosti. Od toho, že On povedal, že On je verný a že On dokončí to dielo, ktoré s nami začal. Každý deň sa potrebujeme rozhodnúť pre aktívny rast. Každý deň potrebujeme otvoriť svoje srdcia pred Kristovým krížom a povedať, Pane Bože, pokračuj v tom diele, ktoré si začal. Aj keď to nie je ľahké, aj keď to možno mňa stojí teraz viac síl ako voľakedy. Spomínam si, keď som sa znovu zrodil, tak som začal čítať Bibliu so strašným nadšením. Strašným, to je zlastom, s krásnym nadšením, s veľkým nadšením. Kamaráti hrali futbal a ja som si čítal Bibliu. Kamaráti išli na výlet, ja som si čítal Bibliu. Všade, kde som bol, v škole, vo vlaku, všade som si čítal Bibliu. Môj život sa skoro vôbec nezmenil. O pol roka na to som sa na jarmoku opil, tak ako nikdy v živote. On to v podstate raz v živote som sa opil. To už som bol pol roka znovu zrodeným kresťanom. Až potom Pán Boh ku mne prehovoril slovo z Malachiáša, kde píše, že od čias svojich otcov ste sa odchylovali od mojich prikázaní a neostríhali ste ich a teraz sa pýtate, v čom sa mám navrátiť? Ja som si uvedomil, že život s Bohom to nie je len čítanie Božieho slova. Znamená, je to otvorenie sa preto, aby Pán Boh pôsobil zmenu v mojom živote. Pane Bože, ja ťa chcem poznať. Pane Bože, ja chcem rásť do Tvojej slávy. Ja Ti chcem dať priestor, aby si vo mne pôsobil. Je to vždycky Božia práca. Nikdy to nie je naša práca. Ale my sa potrebujeme Bohu aktívne otvoriť. My môžeme čítať Božie slovo z mnohých dôvodov. A z mnohých zlých dôvodov. Môžeme ho čítať len pre naše poznanie, môžeme ho čítať dokonca. Ja som veľakrát, sa mi stalo, že som, niečo sa stalo, sa nepamätám čo, prežíval som v srdci veľkú bolesť, zobral som Bibliu a dovtedy som ňou listoval, kým som nenarazil na nejaký povzbudzujúci text, na nejaké proroctvo väčšinou, ktoré povzbudzovalo. A potom som si ho prečítal a cítil som sa dobre. To nebolo dobré čítanie Božieho slova. To bolo zneužívanie Božieho slova na to, aby ja som sa cítil dobre. Takže nie vždycky čítať Božie slovo znamená oslavovať tým Bohom. Veľakrát to robíme kvôli sebe. Veľakrát to robíme len kvôli tomu, aby sme si to každý deň odškrtli, veď ja som každý deň čítal a je to super. Ide o to, či nechávame Pána Boha, aby nás menil. Či chceme, aby nás vôbec menil. Či sme ochotní sa vydať po tej ceste za ním. Aj keď pre tú zmenu to bude vyžadovať o mnoho viac sily, o mnoho viac zaprenia. Môžeme preskočiť. Druhým zo znakov zdravého misijného zboru je ten, že životy ľudí v ňom sú neustále premieniané Pánom Ježišom Kristom. Že ľudia sa nechávajú Bohu meniť. Že mu dávajú priestor. Že vyhľadávajú to, aby ich menilo. Že sa pýtajú tú bolestivú modlitbu: Páne Bože, preskúmaj. Ešte aj na smrteľnej posteli. My sami nevypôsobíme duchovný rast. To je vždy dielo Boha. Ale nikdy nenastane, ak sa mu neotvoríme. Ak si povieme: už ja mám dosť. Veď ja už som dosť dobrý. Veď už že prejdem do takého, že budeme žiť už len tak reaktívne. Uspokojíme sa sami so sebou. Ja som dobrý, no teraz sa musia zmeniť ešte tí druhý a potom už bude nebo na zemi. Duchovný rast nikdy nenastane, ak sa mu neotvoríme. Ak ho nebudeme aktívne očakávať. Ak nebudeme prosiť Pána Boha, aby nám ukazoval, kde zlyhávame. Ak nebudeme vyznávať konkrétne hriechy. Ale krásou toho všetkého je to, že aj dnes môžeme spolu pozrieť pod Kristov kríž. Znovu si môžeme pripomínať jeho vernosť. On totiž nie je ako majitelia futbalových tímov. Neviem, či ste si všimli, ale keď som rozprával o tom, koľkými klubmi prešli tí hráči, tak najviac som spomínal toho prvého hráča. Ten hral v Taliansku, v Anglicku, teraz hral vo Francúzsku. Aj tam ho nikto nechcel kúpiť. Ho museli poslať zadarmo. On dokonca hovoril svojmu trénerovi: neposielaj ma preč, ja sa budem snažiť. Tréner mu už neveril a poslal ho preč. Toto Boh s tebou neurobí. Nepošlete zadarmo do druhého týmu. Môžeš pozrieť na Kristov kríž. Povedať: tu som, Pane Ježišu. Ďakujem za tú úlohu, ktorú si mi dal. Ďakujem za nový život. Ďakujem ten úžasný dar. Prosím, poď a premieňaj ma do svojej slávy. Premieňaj ma do svojho obrazu. Potrebujem to. To je veľakrát jednoduchá modlitba, ktorá robí veľké divy. Tu sa môžeme modliť každý deň. Pane Ježišu, príď a premeň ma. Nie kvôli tomu, aby ja som mohol byť hrdý na to, že som premenený. Nie kvôli tomu, aby ja som sa mohol tešiť, že á, super, zase som o trochu lepším kazateľom, alebo lepším kresťanom, alebo lepším služobníkom. Ale príď a premeňaj ma, aby ty si mohol byť vidieť viac. Aby ty si mohol byť viac oslavený. Aby ten dar, ktorý si vložil do mňa, mohol byť viac využitý k tvojej sláve.